dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 30. jun. Lajčak poručio da je nastala nova situacija u odnosima Srbije i Kosova. Peto glasanje u Velikom Trnovcu kod Bujanovca za sada bez problema. Novi jak zemljotres u Bosni i Hercegovini za sada bez prijavljenih šteta. Britanija šalje vojne stručnjake u Bosnu i Hercegovinu za suprotstavljanje ruskom uticaju. Patrijarh kaže da su se Srpska pravoslavna crkva i vlada Crne Gore saglasile oko temeljnog ugovora. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 37 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, ćete čuti. Sjedinjene Američke Države sankcionisale su više od 1000 osoba, kompanije i organizacije iz Bosne i Hercegovine. Jedan od pojedinaca na crnoj listi je Ljubo Ćesić Rojs, penzionisani general hrvatskih vojnih snaga u vreme rata u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj 90. godina.
Ne mogu nigdje raditi, vi ne možete nikakve firme otvarati, ništa, i ja sam uništen, a ne da me, da kako živim, uništili su me ovih 20 godina i to.
Da li malinarstvo može da obezbedi dobar dodatni prihod? Dragomir Čolić i Sela Pilatović kod Požege.
Prošle godine je bilo lepa cena, ove godine se očekuje još lepša, bar tako kažu, tako da nije zanimarljivo, radnike ne plaćam, sve to porodično odradimo.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je danas da je u odnosima Srbije i Kosova nastala nova situacija koja je promenila planovi i teme njegove posete Srbiji i Kosovu. Lajčak je novinarima u Beogradu uoči sastanka sa predstavnicima dela opozicije Srbije rekao da je sa Vučićem imao ozbiljan razgovor o situaciji na Kosovu. Ja sam došao u region da pripremim sledeći sastanak lidera i da govorimo o napretku i normalizaciji odnosa. Sada treba da rešavamo ovu situaciju. Ne smemo da dozvolimo da dođe do neke krize, rekao je Lajčak. Lajčak se juče u Beogradu sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji je nakon sastanka oštro reagovao na odluku vlade Kosova o mogućnostima preregistracije automobila sa registarskih oznaka koji izdaju organi Srbije na tablice Republike Kosovo. Lajčak se ranije danas sastao i sa predsjednikom Skupštine Srbije Ivicom Dačićem. On je napomenuo da radi na susretu na visokom nivou predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija u Briselu, kao i da želi da njihov naredni susret bude produktivan. U Velikom Trnovcu kod Bujanovca danas je po peti put održava glasanje na parlamentarnim izborima. Na biračkom mestu broj 6 u Velikom Trnovcu u opštini Bujanovac danas se po peti put održavaju parlamentarni izbori. Od njihovih ishoda zavisi kada će biti proglašeni rezultati parlamentarnih izbora održanih 3. aprila. Konstituisana skupština i formirana vlada Srbije. Od rezultata tih izbora također zavisi da li će predstavnici albanske manjine osvojiti jedini mandat u Skupštini Srbije. Pavle Dimitrijević, zamjenik programskog direktora posmatračke misije CRTA, koji se nalazi u Velikom Trnovcu, rekao je Radiju Slobodna Evropa da današnje glasanje protiče regularno i bez problema. Dimitrijević je rekao da je danas do 12 časova zabeležena najveća izlaznost glasača. Radoslav Aleksić, predsjednik biračkog odbora.
Izborni ciklus se odvio bez problema do sada. Biračko mesto je otvoreno u 7 i 8 minuta. Prvi glasač je glasao u 7 i 10 i za sada nema nikakvih problema. Svako je dobio svoje zadatke, to sve funkcioniše bez problema. Imamo ljude i na biračkom spisku, i na lampi, i na fotelji listića, i na onom spreju. Svuda je multietničkog sastava, tako da nema problema.
Slobodnaevropa.org.
Zemljotres jačine 4,8 stepeni po Richteru pogodio je danas ujutru Bosnu i Hercegovinu, objavio Evropski mediteranski seizmološki centar. Potres se osjeti u 8 časova u više gradova u BiH, a epicentar je zabeležen na dubini od 5 km sever-severozapadno, 16 km od Širokog brega na jugozapadu BiH. Za sada nema podataka da je bilo štete i povređenih. U zemljotresu koji se BiH dogodio 22. aprila, jedna osoba je poginula u Stocu, a više osoba je zadobilo lakše povrede, kada je zemljotres jačine 5,6 stepeni prema Richteru pogodio jug Bosne i Hercegovine. U nekoliko opština na jugu BiH tada je zabeležena i materijalna šteta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Britanija šalje vojne stručnjake u Bosnu i Hercegovinu kako bi se suprotstavili ruskom uticaju i pojačali misiju NATO-a i promovisali stabilnost i sigurnost u zemlji, saopšteno iz britanske vlade. Ne možemo dozvoliti da Zapadni Balkan postane još jedno igralište za Putinove pogubne težnje, naveo izjavi premijer Boris Johnson. Dva stručnjaka za borbu protiv dezinformacije i reformu odbrane radiće s oruženim snagama BiH i NATO-om na održavanju mira i bezbednosti u zemlji, saopšteno iz britanske vlade. Osim toga, Britanija je najavila da će obezbediti 750.000 funti za uspostavljanje centra za sajber bezbednost u okviru univerziteta u Sarajevu. Najavili su kako će Ujedinjeno kraljevstvo blisko sarađivati s medijima i bosanskim institucijama kako bi ih opremila alatima za identifikaciju i ublažavanje efekata laži i dezinformacija.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Najava plana za održavanje novog referenduma o nezavisnosti Škotske pripremila je teren za bitku sa visokim ulozima, dok je šefica škotske vlade suočena sa pravnim i političkim izazovima u nastojanju da obezbedi novo izjašnjavanje koje je daleko od izvesnog, pišu svetski mediji. Prva škotska ministarka Nicola Sturgeon iznela je planove za održavanje referenduma o nezavisnosti 19. oktobra 2023. godine, pokušavajući da nađe način da zaobiđe odbijanje britanskog premijera Borisa Johnsona da odobri glasanje, ukazuje Financial Times. Sturgeon je 28. juna rekla da će glavni pravni zvaničnik škotske vlade predlog zakona o konsultativnom referendumu o nezavisnosti proslediti Vrhovnom sudu Velike Britanije, da utvrdi da li njena vlada ima ovlašćenje da traži takvo glasanje. Ako sud ne presudi u korist škotske vlade, Sturgeon je rekla da će izbori u Velikoj Britaniji, koji se očekuju 2024. godine, biti de facto referendum, pošto će njena škotska nacionalna partija voditi kampanju na samo jednom pitanju – nezavisnost. Na referendumu o nezavisnosti 2014. godine Škoti su odbacili nezavisnost sa 55% prema 45% glasova. Sturgeon je odredila datum za referendum koji se možda neće dogoditi, budući da je daleko od izvesnog da će sudije Britanskog vrhovnog suda odlučiti da je takvo glasanje legalno, ističe BBC u analizi. Odluka škotske prve ministarke da testira ovlašćenje škotskog parlamenta pre nego što pokuša da usvoji predlog zakona o referendumu je očigledno kockanje, ali, kako navodi britanski javni servis, verovatno manje haotično od rizika da parlament u Edinburgu usvoji predlog zakona koji bi potom bio odobren na sudu. Sturgeon je najavom planova za referendum postavila scenu za pravnu i političku bitku sa visokim ulozima oko sudbine Škotske, ali i nametnula još jedan problem britanskom premijeru Johnsonu, piše New York Times. Škotskoj vladi potrebno je da referendum bude legalan, jer, kako objašnjava list, želi da se Škotska ponovo pridruži Evropskoj uniji, koja u članstvo ne bi prihvatila zemlju čije proglašenje nezavisnosti nije potpuno pravno utemeljeno. Škotska liderka je u nameri da održi referendum u oktobru 2023. godine, pored pravnih suočena i sa političkim izazovima, ističe Wall Street Journal. Johnson tvrdi da je referendumom 2014. godine rešeno pitanje nezavisnosti Škotske, ali Sturgeon i njene pristalice kažu da se politički pejzaž od tada promenio, posebno izlaskom Velike Britanije iz Evropske unije, čemu se protivila velika većina glasača u Škotskoj. Uprkos političkoj dominaciji SNP-a u Škotskoj, nezavisnost je polarizujuće pitanje, ukazuje američki list, navodeći prošlomesečnu anketu Ipsosa u kojoj je 45% bilo za nezavisnost, 46% protiv, a 8% neodlučnih. Politički analitičari kažu da se SNP posle 15 godina na vlasti također suočava sa sve većim kritikama zbog finansiranja javnih usluga i politike zdravstva i obrazovanja. Uz to, dodaje Wall Street Journal, iako Britanski vrhovni sud odluči da škotski parlament može da organizuje referendum bez odobrenja britanske vlade, stranke koje su za ostanak u Velikoj Britaniji verovatno će bojkotovati glasanje, čime bi se umanjio kredibilitet izjašnjavanja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa.org.
Sjedinjene Američke Države sankcionisali su više od 1000 osoba, kompanije i organizacije iz Bosne i Hercegovine. Sankcionisani za Radio Slobodna Evropa navode da im se život promenio. Ne mogu da otvore preduzeće, imaju karticu u banci, a neki od njih ističu i da vole Sjedinjene Države, a da tamo ne mogu da putuju. Pored toga, u kontaktu su sa američkom administracijom kako bi im sankcije bile ukinute. Predrag Zvjerac.
Ured za kontrolu imovine stranaca Ministarstva trezora Sjedinjenih Američkih Država, te State Department, sankcionirali su više od 1000 osoba, firmi i organizacije iz Bosne i Hercegovine. To znači da im je blokirana sva imovina koja se eventualno nalazi u Sjedinjenim Državama. Općenito su zabranjene sve transakcije s tim osobama ili subjektima koje obavljaju državljani Sjedinjenih Država unutar te zemlje ili u tranzitu kroz Sjedinjene Države, osim ako Sjedinjene Države izdaju posebnu dozvolu. Većina tih organizacija više ne postoji, neke osobe su preminule, no i dalje su na listi. Ljubo Ćesić-Rojs, umirovljeni ratni general, na listi se našao zbog rušenja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kako se navodi u obrazloženju.
Naravno da imam velikih problema, jer ne mogu nigdje raditi, ne možete nikakve firme otvarati, ništa, i ja sam uništen, a ne da me, da, kako živim, uništili su me ovih 20 godina i to.
Milovan Cicko-Bjelica je na crnu listu Sjedinjenih Država stavljen 2003. godine i na listi se nalazi i danas. U obrazloženju su mu na teret stavljene kriminalne aktivnosti te pomaganje tada odbjeglom, a u martu 2019. godine na doživotni zatvor osuđenom ratnom zločincu Radovanu Karadžiću. Do 2011. godine Bjelici je bilo zabranjeno obavljanje službene, izborne ili imenovane javne funkcije i kandidiranje na izborima. Od 2012. godine, kad mu je ukinuta ta zabrana, on je u tri navrata izabran za načelnika Sokoca, općine 40 km istočno od Sarajeva.
Ja sam bio na Evropskoj listi i listi Ujedinjenih nacija, nisam bio ni u radnom odnosu, nisam imao odnoska pravo ni na penzivno, ni invalidsko osiguranje. Vjerujem, nemam kreditne kartice, imam samo onaj tekući račun i odem na banku i podignem lični dohodak. Hapšen sam od strane NATO snaga i spora i bio 60 dana u NATO bazi i nisu mi nikada podijeli nikakvu prijavu. Nisu imali nikakvu krivičnu odgovornost, bilo što.
Na američkoj crnoj listi od 2004. godine je Srpska demokratska stranka, koju je osnovao Karadžić. Ova stranka u Bosni i Hercegovini nije zabranjena i danas je glavna opozicija u entitetu Republika Srpska. Prema važećim zakonima, iz registra stranku može izbrisati sud, a po prijavi Centralne izborne komisije, i to ako se stranka ne prijavljuje za učestvovanje na izborima, ili ne podnese financijski izvještaj tokom jedne godine. Zoran Latinović, generalni sekretar Srpske demokratske stranke, kaže da su sankcije najviše pogodile 50 funkcionera te stranke koji su kao građani, kako kaže, ostali bez prava na rad i egzistenciju, ali je i sama stranka imala problema.
Politička aktivnost političkih subjekata uređena izbornim zakonom gdje faktički nemamo pravo ni na kakve međunarodno financijsko poslova. Znači na domaćem financijskom tržištu bilo je problema vezano za otvaranje transakcionog računa, no međutim uspjelo se naći adekvatno rješenje da bi mogla stranka politički dejstvovati. Moram reći da je predsjednik Šarović imao i ima uvijek diplomatske te kontakte i jedno je uvijek od tema, pogotovo sa predstavnicima američke ambasade i na tu temu. Uvijek smo u nekoj vrsti i zainteresovanosti da se skinemo sa Afakove liste i u tome dijelu, kao što je rekao, očekujemo da će se skinuti sa te liste.
Svake godine Američko ministarstvo trezora uklanja stotine pojedinaca entiteta s liste, a svako brisanje zasniva se na temeljitom pregledu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Podsjećamo na najvažnije vesti za četvrtak, 30. jun. Lajčak poručio da je nastala nova situacija u odnosima Srbije i Kosova. Peto glasanje u Velikom Trnovcu kod Bujanovca za sada bez problema. Novi jak zemljotres u BiH za sada bez prijavljenih šteta. Britanija šalje vojne stručnjake u BiH za suprotstavljanje ruskom uticaju. Patrijarh kaže da su Srpska pravoslavna crkva i vlada Crne Gore saglasili oko temeljnog ugovora. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 37 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je gradsko veće Mostara izglasalo formiranje posebne komisije za izmjenu fašističkih naziva ulica u tom gradu, postavlja se pitanje hoće li nakon skoro 30 godina biti promenjene imena pet ulica koje su sredinom 90-ih nazvane po vojnim i civilnim zvaničnicima takozvane nezavisne države Hrvatske iz Drugog svjetskog rata. Građani koji su ovoj temi pristali da govore za naš program pozdravljaju prvi korak Mostarskog parlamenta, dok neki od analitičara smatraju kako je konačna izmena naziva fašističkih ulica u Mostaru prilika da se i na taj način pređe još uvijek prisutna nevidljiva crta etničke podjele u tom gradu. Mirsad Behram.
Sve ulice promijeniti treba. Ne na Tito ulicu, to ne diraj. Ali ostale, sve treba promijeniti.
Zašto tako mislite?
Zato što su nacionalistički, što nisu poštene.
Ovako je za Radio Slobodna Evropa početak izmjene naziva spornih ulica u Mostaru prokomentirao jedan stariji stanovnik jedne od tih ulica, ulice Mile Budaka, koji je pristao govoriti o ovoj osjetljivoj temi, ali nije želio da se predstavi. Podsjetimo, Mile Budak je bio hrvatski političar i pisac koji se smatra jednim od ideologa ustaškog pokreta. Osim Budakove, ulice koja je prije rata nosila ime po velikom piscu Aleksi Šantiću, promijenjeno je ime ulice pripadnika komunističkog pokreta Ante Zelenike, koja je potom nazvana po njegovom bratu ustaši Ivi Zeleniki. Jedna od prigradskih ulica je nazvana po vojnom ustaškom komandantu Juri Francetiću, jedna manja ulica je nazvana po ustaškim zvaničnicima Anti Vokiću i Mladenu Lorkoviću, dok je jedna od ulica također nazvana po funkcioneru NDH Đuri Spuževiću. Takva imena ulica dalo je općinsko vijeće u takozvanom zapadnom, većinskom hrvatskom dijelu Mostara 1995. godine. Mostarac koji se predstavio kao Mirza iz istočnog većinski bošnjačkog dijela Mostara podržava odluku gradskog vijeća o komisiji za izmjenu spornih naziva ulica.
Svi smo svjesni specifičnosti grada Mostara u različitim segmentima i mislim da je stvarno vrijeme od 3 decenije nakon rata napokon da se izmijene nazivi tih spornih ulica.
Spličanin mostarskog porijekla, historičar i antifašistički aktivista Dragan Markovina kaže kako je početak izmjene fašističkih naziva ulica u Mostaru očito rezultat pritiska međunarodne zajednice. Podsjeća i na ranije uslovljavanje izmjena imena ulica po ustaškim zvaničnicima sa onima nazvanima po pripadnicima antifašističkog pokreta.
Mislim da je najljepša stvar da je de facto napravljeno to da se ne može više niko skrivati iza onoga ok, promijenit ćemo ova imena po ustaškim ministrima, ali treba maknuti i Titovu ulicu, zato što to jednostavno nije isto.
Dragan Markovina također predlaže.
Bilo bi lijepo, posebno zato što u istočnom dijelu grada je dobar dio ulica prije rata sačuvan i dobar dio ulica nosi imena po ljudima koji nisu samo Bošnjaci. Bilo bi lijepo da tih 5 ulica u ovom dijelu grada koji su sada sporene, da ne nose sva imena po nekome koji je bio Hrvat. Dakle, da se konačno vrati to da je Mostar jedinstven grad i da nije samo jedna nacionalna ulica na jednoj strani.
Opozicija je u Mostaru kritizirala formiranje komisije za izmjenu naziva ulica, jer su članovi te komisije samo iz vladajućih stranaka. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije izjavio je danas da je u razgovorima sa vladom Crne Gore postignuta saglasnost oko teksta temeljnog ugovora. Porfirije je posle sastanka sa crnogorskim premijerom Dritanom Abazovićem u zgradi Patrijaršije u Beogradu ocijenio da bi usvajanje tog dokumenta moglo da predstavlja krunu normalizacije odnosa Crne Gore i SPC. Grupa građana okupila se danas ispred zgrade crnogorske vlade, protestujući zbog radne verzije teksta temeljnog ugovora, koji je vlada usaglasila sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a koji je objavljen pre 2 dana. Protest je održan uoči razgovora crnogorskog premijera sa Porfirijem, koji je održan u Beogradskoj patrijaršiji. Vladina komisija utvrdila je ranije radnu verziju temeljnog ugovora o uređenju odnosa države Crne Gore sa SPC. Pitanje je da li će tekst ugovora morati da bude korigovan ili će premijer Abazović kao zagovornik potpisivanja ugovora sa SPC većinu za njegovo izglasavanje tražiti u redovima prosrpske opozicije i da li bi to vodilo padu njegove vlade. Predrag Tomović.
Premijer Dritan Abazović, koji boravi u dvodnevnoj posjeti Beogradu prvoj od kako je stupio na funkciju predsjednika vlade Crne Gore u aprilu ove godine, kazao je da su i partije članice vlade i one koje joj obezbjeđuju podršku u crnogorskom parlamentu bile upoznate sa sadržajem radne verzije temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
Predstavnici DPS-a i SDP-a su bili upoznati sa tekstom i nisu imali nikakvu primjedbu na normativni dio. Ukoliko bude morao da saopštavam detalje, ja ću ih saopštiti, ali ne za ovom govornicom, niti na ovom mjestu. Mislim da je to naša interna tema, tako da su imali prilike kada da iskažu svoje nezadovoljstvo. Ukoliko žele da preduzmu nešto u skladu sa njihovim ovlašćenjima, premijer sa tim nema ništa protiv. Rekao sam, dok budem premijer, vodit ću se isključivo državnim interesima. Pojedinačni partijski interesi me ne interesuju. Cilj i želja građana Crne Gore je da se to pitanje zatvori. Mislim da je predloženi tekst u potpunosti u skladu sa Ustavom i zakonom. Osim što sam čuo da sam izdajnik i veleizdajnik, još nisam čuo nekoga da je rekao da je član 5 ili član 10 ili član 11, da nije nešto u redu.
I socijaldemokratske partije, koja u Abazevićevoj vladi ima dva ministra, poručuju da ukoliko vlada prihvati, kako su naveli, ovakvo služenje tuđim interesima, time jasno pokazuje da ne namjerava biti evropska nego poslušnička, kao i da potom očigledno dolazi vrijeme da se mandat vrati građanima. Miloš Nikolić iz Demokratske partije socijalista, koja podržava regulisanje odnosa između države i crkve, poručuje da oni neće dozvoliti očito lošu namjeru prema Crnoj Gori, te da je vlada kao druga strana potpisnica obavezna da zaštiti ono što su crnogorski nacionalni interesi. U protivnom, znaju se posljedice, zaključuje Nikolić. Nikolićev partijski kolega Predrag Bošković na Twitteru je tekst ugovora nazvao dokumentom po mjeri Srpske pravoslavne crkve i pokušajem krađe crnogorske historije i kulturnog blaga. DPS, podsjetimo, u crnogorskom parlamentu obezbjeđuje podršku Abazovićevoj vladi, iako ne učestvuje u njenom radu. Iz opozicionog proruskog demokratskog fronta kažu da je njima ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom prihvatljiv ukoliko ga ta crkva ocijeni kao dobar. Povodom utvrđivanja radne verzije teksta temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom oglasila se i Matica Crnogorska, iz koje su ocijenili da bi potpisivanjem ovakvog temeljnog ugovora, citat, Crna Gora potpisala akt kapitulacije, kraj citata. Naime, za protivnike ovakve verzije temeljnog ugovora sporno je što se u preambuli uvodnom dijelu ugovora Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori priznaje pravni subjektivitet od 802. godine. Srbija je, naime, Zakonom o vjerskim slobodama iz 2006. u članu 11. Srpskoj pravoslavnoj crkvi priznala pravni subjektivitet od 1836. godine. Dakle, po vladinoj verziji teksta temeljnog ugovora proizilazi da su dijelovi Srpske pravoslavne crkve, odnosno njene eparhije u Crnoj Gori, stariji od same majke crkve. Prema radnoj verziji ugovora, crnogorska država Srpskoj pravoslavnoj crkvi garantuje eksteritorijalnost, odnosno da u objektima SPC državni organi ne mogu preduzimati bezbjednosne mjere bez prethodnog odobrenja nadležnih crkvenih organa. Izuzetak su slučajevi kada to nalažu razlozi hitnosti zaštite života i zdravlja ljudi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vlada Crne Gore je zainteresovana da kupi operatera Luke Bar, kompaniju Port of Adria, i vrati luku u 100% državno vlasništvo, a potom pronađe svetskog operatera koji će potpuno promeniti luku, saopštio je ranije premijer Dritan Abazović. Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li je bilo razgovora predsjednika vlade sa turskom kompanijom o mogućoj kupoprodaji, niti da li već ima svetskih operatera zainteresovanih za luku. Jasna Vukićević.
Da li je Mediterranean Shipping Company dao ponudu za kupovinu turske kompanije Global Ports Holding, kako su to objavili azijski, a prenijeli crnogorski mediji, do ovog trenutka nam nije zvanično potvrđeno niti demantovano iz tih kompanija. Odgovor nismo dobili ni od kompanije Port of Adria, dijela Barske luke, kojeg je 2013. privatizovala turska firma. U međuvremenu, premijer Crne Gore Dritan Abazović je izjavio da je vlada zainteresovana za kupovinu operatera Luke Bar, kompaniju Port of Adria. Potvrdio je to i tokom premijerskog sata u Skupštini.
Želim da kažem da je naša intencija da vratimo Luku Bar u 100% državnog vlasništva. Nakon toga da se nađe svjetski operater da potpuno promijeni Luku.
Ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović tokom današnjeg skupštinskog zasjedanja.
Luka Bar je od izuzetno značaja za Crnu Goru. I ja sada nemam zvaničnu informaciju da bi vlasnik Port of Adria da želi da proda ovaj dio, znači 60% njegovog od ukupnog ovog dijela luke, da želi da proda svoje vlasništvo, ali ono u razgovorima nekim došao sam do informacije da ipak ima interesovanja da prodaju ovaj dio koji su vlasnici. A naravno, čuli ste i premijera Abazovića i ja sam negdje na par mjesta izjavio da mi ne smijemo dozvoliti da neko kupi taj dio. Znači, mora država Crna Gora, taj biser, taj dragun mora sačuvati za sebe i naravno, kao cjelina, poslije kroz jedan kvalitetni ugovor možda naći nekog potencijalnog investitora koji će da razvija sve one prednosti koje ima Luka Bar.
Podsjetimo, premijer Abazović je ocijenio da bi se Lukom Bar mogli motivisati i drugi veliki investitori za kompletiranje autoputa prema Beogradu i Budimpešti, te modernizaciju željeznice.
Jer bez toga Luka nikome nije interesan. Taj koji dođe da bude veliki operater, ne interesuje ga tržište od 600.000 ljudi. To je za svakoga malo tržište. tržište od 10, 15 ili 20 miliona ljudi može da bude jako, jako interesantno.
Iz kompanije Port of Adria nismo dobili odgovor da li su tačne informacije o pregovorima sa MSC o prodaji, kao ni da li su do sada imali ikakvih razgovora sa predstavnicima vlade o njenoj zainteresovanosti da kupe njihovu firmu. Iz vlade za sada nema odgovora na naša pitanja koje su konkretne namjere i planovi za Luku Bar. Da li je bilo razgovora sa aktualnim vlasnikom Port of Adria o mogućoj kupoprodaji, te da li već ima svjetskih operatera zainteresovani za Luku? Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Prošlogodišnja i ovogodišnja cena maline naterala je mnogi u užičkom kraju da svoja zapuštena imanja pretvore u malinjake. Oni koji se već godinama bave malinarstvom zadovoljni su. Trenutna otkupna cena je između 500 i 600 dinara, a nadaju se da će konačna biti do 700 dinara. Veliki broj domaćinstava živi od maline, kao što je porodica Stoković iz požeškog sela Loret, a malina nekima je i dodatan prihod, kao porodici Čolić iz požeškog sela Pilatovići. Novka Ilić.
Ratomir Stoković je poljoprivrednik iz sela Loret, koje je na nadmorskoj visini od oko 700 metara u požeškom kraju. Malinu gaji godinama i ove sezone nada se dobrom prinosu. Cena je zadovoljavajuća.
Malina predajemo tu negde oko 11-12 tona sad. Kako će ove godine biti, kako će nas vreme poslužiti, vidjet ćemo, izgleda to dobro i fino i trudili smo se. Izbacili smo vodu na brdo, 1600 metara, dugačak vod. Lako nije nimalo lako, dosta truda, dosta rada.
U istoj kući živi Ratomirov sin Đorđe i snaha Milica. Završili su poljoprivrednu školu u Požegi i ostali u selu, kaže snaha Milica. A Đorđe dodaje, škola nas je uputila na poljoprivredne poslove.
Ja i Đorđe smo zajedno učili, samo što je on bio zootehničar, a ja sam poljoprivredni tehničar. Dosta se nauči, stekneš neko iskustvo, znanja i nešto naučiš da bi sutra mogao da primeniš kod sebe.
U svom nekom gazdinstvu, što počneš neki posao ili nešto bilo šta na toj poljoprivredi, ta škola te je pripremila jedan deo u tom poslu da kreneš na toj poljoprivredi. Toj školi poljoprivredno i dosta je dece, većina sa sela, i jednostavno verujem da su jedno 70% njih je se vratilo kući da radi, šta god je imalo, je li to bila malina, krompir, stočarstvo, povrtarstvo, nebitno, vratilo se kući na svoje ognjište i počelo neki svoj posao.
10 kilometara od sela Loreta je selo Pilatovići, poznato po ratarskim kulturama, ali i po malini. Penzioner Dragomir Čolić, ekonomista, nekadašnji poreski inspektor, ove vrele dane provodi u svom malinjaku. To mu je dodatni prihod i već 30 godina gaji malinu. Pomažu mu supruga i sin.
Neki dodatni prihod, pošto sam ja radio, otišao u penziju i nastavio da radim i dalje. Samo sam sad proširio malo više. Prihod je normalno, sad zadnjih godina pijen. Prošle godine je bilo lepa cena, ove godine se očekuje još lepša, bar tako kažu. Tako da nije zanemarljivo. Radnike ne plaćam, sve to porodično odradimo. Žena, sin, ja, ćerka ponekad dođe iz Beograda da nam pomogne u branju.
Kaže Dragomir, treba u malinu uložiti mnogo rada. Ovih dana vrućine su, ali izdrži se i isplati se.
Mnogo je potrebno rada, od februara pa do dan danas. Uvijek moraš biti tu prisutan. Ili da je prezeruješ, ili da je okopaš, ili da je očistiš, ili da je prskaš, zalivaš. Svako domaćinstvo ima, malina je dopunska zdravstva svima. Svi su ili zaposleni ili su u penziji. Bože zdravlja, samo iako su u penziji, sam mogu da rade, može da se to radi. Ima navodnjavanje kap po kap, tako da se toga tiče, sve će biti kako treba, samo da ne udari grad. Cena 510 dinara, verovatno će biti i veća. Verovatno se oni dogovore, ti hladnjačari, da cenu jednu formiraju na početku i na kraju to saberu i isplate po zadnjoj ceni, koja će možda 600, može biti 550. Korektnost je bitna tu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za četvrtak 30. jun. Lajčak poručio da je nastala nova situacija u odnosima Srbije i Kosova. Peto glasanje u Velikom Trnovcu kod Bujanovca za sada bez problema. Novi jak zemljotres u Bosni i Hercegovini za sada bez prijavljenih šteta. Britanija šalje vojne stručnjake u BiH za suprotstavljanje ruskom uticaju. Patrijarh kaže da su se Srpska pravoslavna crkva i vlada Crne Gore saglasile oko temeljnog ugovora. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 37 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.